amuyo ka dino anyay ti pamati. Anya ti kayat nga sa uwan iti pamati ken ka. Kunati dagduma at ipamati kat pan nakaamo nga dati Diyos ka nagararamid ka iti nasayaan. Ngumita, intay kitaan iti adal may papan iti pamati. Kakaimbagan nga tiyempo ken kagayam. At to'y manan iti programa tayo ang napauluan. Bagnos iti biyag.
Puray baybay, panawag kay pamilya, Espiritu mangsuro kanya. Tetko amin nga biyako, agpalin bendisyon. Yak nga ammo, mga sabatina. Sa tekuray baybay, manawag pa'y pamilya, Espiritu mang surukan niya. Iteko aming nabiyako, agpalin bendisyon. Iteko aming nabiyako, agpalin bendisyon.
May isang nga nabindisyonan nga aldaw kada kay amin nga dingdingag iti daytoy nga programa. Kumusta kay manen kakabsat kang gagayim ko? Intay manen lakaman, dagiti bindisyon ni Apo Diyos, babaan ti panagadal tayo, dagiti sasauna. Nga mangtad kada tayo, iti panakapabilag, iti na espirituan nga panagbiag tayo. Siyak ni Pastor Jun Gananciel, nga kadwayo, iti daytoy nga aldaw. Ti panagadal, dagiti sasauna ni Apo Diyos, kat nang nangruna kada tayo nga namati. Agsipod ta daytoy, iti mangtad kada tayo, iti bilag. Tapno rangatan tayo, digiti problema kan parikot iti biyag. Itagagabsat, awising kayo nga makiinadal kanyak, iti daytoy nga programa. Tiadal ti itagagabsat, kat maadaw, iti libro ti Hebreo, may kasangapulo kat may saa kapitulo, umuna agingga natin may katlo nga bersikulo. Ti umuna nga sarita iti daytoy nga kapitulo, kat may papanti kayat na nga ibaga, iti pamati, babanti panakailawlawag, iti nasantuan nga surat. Kunati umuna nga bersikulo, kat iti pamati, iso ti punganay, ti panang namnama, kadigiti banbanag, ngururayan. May sa apa ng talgad, kadigit ibanbanag, adipay makita. Adaduwa nga wagas ti Apo, tanong makasidag kinkwana, dagit itataw. Timunakat mabaling ka, nga masidag kinkwana, babaan kadigit iaramid. Wen kakabsat, nung makaipay ka, tiki na perpekto, kadigit iaramid mo. Awatan na ka iti Diyos. Ngam tiki na pudno na, awan pa iti uray sino, nga makaaramid iti dita. San nga naaramid ni Adan, kat awan ti daduma nga nakabaal, nga nangaramid uray pa idipay laang. san met nga naramidan dayta ni Abraham, urepay ni David, ken kastamat ni Daniel. Awan kadakwada tinakabael, babaen ti panagbalinda nga perpekto. Isu nga daytoy ket san nga nabalegi nga wagas, nga iyasideg ti Dios. Ngumno pay kasta, adu latta dagiti sumursurot iti dayta nga wagas, nga nabalegi nga wagas na kunkunada. Tila ang danan kakabsat nga mapan iti Dios ket babaen iti pammati. Adumat kadi kadigiti nataengan iti saan nga makapadlas ti pammati. Iti makapneg awagas daytoy. Isu nga ti panagriknada ket kasla iti rikna ti ubing a babae a nabagaan nga mangipataros ti kayat nga sauen iti pammati. Kiyunana, ti pammati ket isu ti panangpatim kadigiti banbanag asaan nga kapapapati. Kasta ti kayat nga sauen ti pammati para ti kaadwan. Ti ammuda may papan ti pammati ket kasla panagtapwak iji kasipngatan. Nga awan ti kasigraduan na. Wino yarigda akasugal. Nukastamat ti panangyarigam iti pammatim. Uri si kakat makuna nga awan ti pammatim. Gaputa ti pammati kat isu ti bagas ti banbanag at artere gagayan. Isu ti bidensya kadigi ti banbanag adipay nakitkita. At ti kayat na nga sauwan kakabsat nga ti pammati kat agtaeng ti pundasyon na. Para kadigi ti daduma. Ti pammati kat kaslamay sa nga dakkel a kinadatdatlag. Mayaring iti mekenem a panagrik na. May isang arik na nga agturong iti na espiritu na kasasaad. Wino may isang arwangan a kilaat nga aglukat kat agturong iti sabali nga lubong. Kagabsat kan gagayim ko. Ti pammati para kadigiti sabali nga tattao. Kat kasla pa nakairaman iti may isang asikreto. Nga ornos sa dino kat nairaman ka. Kat addadigiti nakaskas daw nga aramid da. Nga watan ti Dios kas nasayaat nga aramid. Nulakit mamati ka nga naimbag. Gagayim kan kagabsat ko. Uri digiti demonyo kat nagpintas ti trabaho da, nga manglimlimo kadigiti namati, nga isuda kat saandangan isalakan. Nagadu digiti kulto ita, nga idadalwan digiti demonyo. Ti pamati digitoy nga tattao kat katslaan anib, nga isabsabit dati tenggad da, kat awawitin dati sa dinuman nga papananda, ngam saan nga kastay ti pamati kakabsat kang gagayem. Dayta ti mang isalakan king ka, gayem, no ti pamati mgarod kat saan nga banag nga datdatlag. Iso ti mangidanon king ka kiniapo ting Isu Kristo. Ngarod kakabsat ti pamati, katsan nga banag, ngay nainayon tinasayat ngar aramid. At dati sa magmamano nga nataangan, kadigit iglesia tayo, nga mangyarig ti pamati akas arkos nga naiparabaw iti salad, itinapintas nga aramid. No agaramid ka ti salad, di mo't mangikabil ka tirabaw na iti keso. Ado nga tattao ti mangikabkabil ti pamati da, kas parabaw tinaimbag ngar aramid da. Gayem kan kabsat ko, saan nga kastay ti pamati? Kitaan tayo ti kayat nga sauwan iti pamati. Babaan ti panangilawlawag iti nasantuan nga surat, nga naitid kada tayo. Nga kunana iti daytoy nga pasit, iti daytoy nga bersikulo. Kat ti pamati iso ti punganay, ti panang namnama kadigiti banbanag ngor orayan. May isa nga panang talgad kadigiti banbanag, adi pa'y makita. Kahit kulaunay timbaga ni Dr. Sanders, nga kunana, ti pamati kat iso ti kararwa, amang pabulos ti masakbayan, tapno agbalin akas ti agdama, kanti saan nga makitkita, nalawag tu a makita, dayta tinasayaat nga ramiden. Kanti pamati iso ti punganay, ti panang namnama kadigiti banbanag gur orayan, kuna dayto nga paset iti dayto nga bersikulom. May sa dayto ikagabsat iti termino iti sensya, dayta kat agtalinaud, ti kinapudno, nga kasunganin na ti tsorya. No may papan ti chemical, iso ti arin saud, ti makinunag aparti ti tubo, nga eksperimentuan kalpasan amalpas iti eksperimento. Inyulog ti sabaling nga pagsasao ni Dr. Robertson iti substansya akas natituluan nga aramid. Anya ngamin aya tinatituluan nga aramid. Kat anyamat aya ti substansya. Isuday ta ti sao ti Diyos gayem ken kamsat. No ti pamatim kat saan nga may sadag ti sao ti Diyos. Maawagan asaan nga naibatay iti nasantuan nga surat apamati. Masapol nga daytoy kat may sadag ti bagbaga ti Diyos. Kayat nga sauen, masapol nga patyan tayo iti Diyos. Ti saludsod kakabsat, kat numamati ka ti Diyos wino saan. San kan nga agkalintagan, kat usarum iti kastoy apambar, na addaanak ti parikot, iti panagpanpanunot ko. Gaputa saan nga agbalinday ta, dagiti manbanag nga mangyad adayo ka, dagiti tattao manipod ti saw ti Diyos, kat ti basol. Dagiti basbasol iti biyag mo, ti gapuna, adi ka makaasidag iti Diyos. Masapol nga patyan iti puso tayo iti dayta kakabsat nga gagayem, tati puso iso ti mamati ti kinalintag. No nakasagana ka ngumadayo ti basol, ti Espiritu Santo ti mangiparignaking ka, iti sao ti Diyos. May isa nga nagimbag a tao, nga mangidadaulot ti may isa nga nagsayaat, nga na Christian One, nga organisasyon iti dayto nga ili. Tiningay patulod kanyak, kan kastamat digiti daduma pa'y amangas kasaba. Ti libro nga insurat na, kat daw dawatan na tika panunutak may papan iti dayjay. Mayat alibro mat dayjay. Ngam sakop na daytoy kat apologetic. Daytoy ti mga panagnag nga ti Biblia kat sao ti Dios. May sa daytoy kadig iti kapipintasan nga libro nga nabasak no para iti daytoy nga adal. So nga dayta timbagak kinkwana. Ngim imbagak matla kinkwana. Ti kinapudno nga dimano na kon ti panawin ti panagkaskasabak nga ti may sa nga libro nga kas iti dayjay kat awan patag na kanyakon. Mamati akon nga ti Biblia kat iso ti sao ti Dios. Han kon nga kasapulan dayta nga libro. Gaputa daytoy kakabsat iti pamatik kini Apo Dios nga ti daytoy Biblia ket iso ti sao ti Dios. Naglabas akon amin digita nga babasit nga eksperimento ket ammo kon ti may papan kadigiyay. Ammo nga ti Biblia ket sao ti Dios. Inkabil kon amin digitoy kadigiti puso. Nalpas kon ti eksperimento iti pamati iso ti punganay ti panang namnama kadigiti banbanag ngor orayan. Ti espiritu ti Dios iti mangipanagnag iti dayta kanya. Nagsurat ni Pablo kadigit inamati nga taga Kulosas, kunana ti kastoy. Gapu ito'y da kamimet, nanipod idi awan ti panakadamag me, san kam nga umamingga nga mga karkararag, kan mga daw-dawat kada kayo, tapno mapnukay kumati panakaam mo, ti pagayatan na. Ti amin nga ni Espirituan a kinasirib kan panakaawat. Deta't insurat ni Apostol Pablo iti Kulosa, umuna nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo. Tapno mamuan ti pagayatan ti Dios, masapul nga mamuan tayo, iti sao ti Apo. Iso nga nagkarkararag isuna sapay kuma, tamamwanda ti sao ti Dios. At dati pa nakayulog na daytoy nga sao nga Grego kakabsat, ti sarita nga kinalaing. At da kadigijay nga panawon digiti Gnostics, nga mga ibagbaga nga addanda iti pirmi nga laing. Imbaga ni Pablo, nga kayat na nga maaddan ti pirmi kan pudno nga laing, tapno maawatan na nga nasayat ti Biblia, akas ti sao ti Dios, kat pinati na nga ramiden iti Espiritu Santo, dayta kadakwada. Mawatan nyo kuma kakabsat kang gagayem iti daytoy. Pudno nga simrek akti sa magmamalong atawin iti kuleyo, ngangan nga ni maupayak kas mga skasaba. Nagbaling nga manursurok iti may sa nga mga skasaba, iti iglesia. Nga kadigijay nga panawin kat imibat iti pammati na. Dayawak dayji nga tao, agsipod ta nalaing isuna, ngamkas layad adayunak iti pammatik, kat nagpardas ti panangarabin na iti dayta. Digiti sursuro na kanyak at may papan, kadigiti banbanag, nga mayadayo kanyak iti pammatik. Iso nga kinasapulak nga umasidag kini Apo Dios, babaen iti kararag. Ngam adda tinamuak nga nalalaing, ngam jay mun una nga manursurok. Ket babaen kinkuana, iso nga nakasubliak iti dati nga pammatik. Imbaga na kanyak, nga dati sungbat dagiti amin nga saludsod, nga dinamag iti muna nga manursurok kanyak. Kadigijay nga sungbat ket addan kanyakon. Addan ti substansya ti tubo, nga pag-eksperimentuak. Iso nga saan ko nga kasapulan ti urayan niya nga eksperimento ita. Ammukon kakabsat nga ti Biblia, kat iso tinasantuan nga surat ti Dios. Iso nga ti pamati kat agtaeng ti sao ti Dios. Dagiti kinatangsit tayo nga pagsasao, kas dogmatisem nga kunkunada, kat nagtao ti dayto nga libro. Dayta ti gapuna at imanurat ka digiti Hebreo, kat nagsao ti kastoy, e di may kasangapulo nga kapitulo, may katalupulo kat siyang nga bersikulo iti libro ti Hebreo. Nga kunana, ngumawan kami kadigijay agsanud, ngagturong ti panakapukaw. Nudikat adda kami kadigijay nga mamati, ngagpay ti panakaisalakan ti kararwa. Adalang diduwa nga wagas iti panagna. Mabalin ngagsanud ka, wino agpasango ka, tati anyaman nga nabiyag kat saan nga makatal na. Ijay kabakiran, adda ti panagsardeng, kan addamat ti panakadadael nga mapaspasama. Ngam addamat ti panagrusing, kan panakasukog. Awan ti si bibiyag ngagtaltal na latan, ta saan nga mabalin iti dayta kakabsat, nga tibiyag dito irabaw ti daga kat panaggunay. Kuna ti pasat dito nga bersikulo, may isa nga panang patalgad kadigiti banbanag, adi pa'y makita. Nakita tayo nga ti pamati, iso ti punganay ti panang namnama kadigiti banbanag ngor orayan. Nasyen ti pikuan dayta, ti may kadwa nga nausar nga sao, kat pamanagnag. May isa nga nalintag nga sao daytoy, nga ti kayat nang ibaga, kat pamanagnag nga naawat gapo ti pamati. Idigad adalak may papan ti klasikal Grego, iti kuleyo. Napailo ko nga namin 23 nga daras nga nausar dayto nga sao, kadigit isungbat ni Plato. May papan ti panang subok, kini Socrates. Ti bidensya kat may isang abanag nga inkawitan. Ti korte kas pamanagnag iti kasong. Isudeta ti banag nga pagsadagan ti amin nakita ti pagsapulan. Ti trabaho kat mang palpalawa, babaan ti pamati. Dati may isang agayim ko nga kinunana. At daanak iti credit card. Kat no apanak ag pagasolina, iyawat ko lang daytoy iti katulungan. Noin nana na ti credit card, mamati isuna nga bayadan isuna ti kumpanya ti gasolina. Mamati isuna nga syak ti makinkuka iti data nga credit card. Ket syak ti bayad ti gasolina nga may ibos ko. Dito yung mantiko na ti gayem ko. Makunak nga dayjay nga lalaki kat addaan ti nagdakkel nga pamati. Kastamat ti pamati ti kumpanya ti gasolina nga mabayadan isuda. Amuda ngamin, kadi agbayad na ito nga tao, kat alaan da di credit card na, ngam ti amin nga transaksyon kat mapasamag, gapo ti pamati. Uri sino a tao nga makaawat ti cheque, kat pirmaan na ti sabali para kinkwa na, kat mapaggunay na babaan iti pamati. Taday ito ti agbalin nga ebidensya nga awatan tilintag ti korte. Ti pamati nga rod kakabsat, kat saan nga kas panaglagto ti kasip ngatan. Saan nga alang-alang ti pamati, dahito ikot may isa nga substansya kan pampanagnag. Substansya para ti nasintipikuan nga panunot. Kan ebidensya para ti naligalan nga panunot. Nagpaiso nga kayat mo ti mamati. Mabalin ka a mamati. Mabalin mo apat yun ti adu nga kinakunang. Ngamsan nga kayat ni Apo Diyos nga ramidin iti kasta. Kayat na nga ti pamati kat agsadak iti sao ti Diyos. Itagat mapantayo ti may kadwa nga bersikulo kakabsat kan gagayen. Kuna na ti kastoy. Tagapukin kwa na digiti lalakay, magunudan da, itinasayaat apamanagnag. Sino digiti lalakay? Digiti lalakay kat mabalin nga naggapu ka digiti maysa, iti talung agsasabali nga gimong. Mabalin nga gimong digiti natataangan laeng. Minukayat na nga sawen, kat kababalin iti maysa nga nataangan iti iglesia, ijay baro nga tulag. Lagligipan tayo kakabsat nga ni Apostol Pablo, kat binagaan na digiti ubing nga ni Teto. Adutukan na digiti lalakay ka digiti iglesia. Minuti kayat nga ibaga, lalakay, kat dagiti mauawagan a santo, iti panawin iti daan nga tulag. Ti Hebreo umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo kunana, kadagiti umuna nga aldaw iti Diyos, nagsao kadagiti Ama. Dati kinunana, dagiti Ama, kat isuda dagijay na tataangan. Mabalin mo't nga daytoy nga bersikulo kakabsat, kat naaramid akastoy. Gaputi pamati, akas dagiti Ama, nakaawat dati saksi. Dagitoy natatakne nga tataw ti daan nga tulag, kat mamati da iti Diyos. Kat kadakwada, saan nga panagtapwak iti kasipngatan, wino aleng-aleng ti pamatida. Ta ti pamatida kakabsat, kat nakasanggir ti ebidensya. Nangaramid ti arko ni Noe, kat inaramid na daytoy babon ti pamati. Anya nga klase nga pamati daytoy? May salang kadi daytoy nga tagtaginip? Saan kakabsat, ta inikan isuna ti Diyos tinawadwad nga pamanagnag, agsipod ta ni Noe, kat nakipagna iti Diyos itinagadunga tawin. Ti parikot kadigitoy itata, kat no umay ti panlubok, kat masapul nga kumamang tayo iti Diyos, kat nagtalag tayo kumakin kwa na, kat santay nga mararamid ti kasjay. Tangamin kakabsat, no nabayag nga saan tayo nga aramidin iti kasjay, kaslagbalin nga barbaro nga kapadasan manen kada tayo, iso nga kasla nagrigat nga aramidin manen. No pay no kasta, no masurusurong magtalag iti Diyos, iti panawin nga nagpintas tilingga at tiinit, nalaklaka ka nga rood nagtalag kinkwa na, no dumteng ti kinasip ngat, kat nakatakder ka ng iti bagyo iti biyag. Nagunod na kiti lalakay iti nasayat nga damag kuna da ito nga bersikulo. Gapo ka di dayta, ta nagsasaya at da nga tattao. Saan? Nagunod da tinasaya at damag, agsipod ta mamati da iti Diyos. Ti panagkunak at may isa nga nasaya at nga tao ni Abraham. Nalabit at ado digiti banbanag nga mapaspasamag kinkwa na, ngam ka digiti kasayaatan nga namati ita. Uray ti lubong kakabsat kat nalabit ibilang da isuna, kas may isa kadagiti na tataknangan nga tattao dito'y daga. Gapota nagsasaya at da nga tattao. Saan agapota na mati dati Diyos? Mamati ak kagabsat nga ni Abraham kat nagsaya at nga tao. Mabalin kad adupay ti mapaspasamak kinkwana ngam kadagiti Kristiyano kadagito'y nga tiyempo. Ngam na ipakamuka datayo kagabsat nga babaan iti pamati digito'y nga lalakay kat ni Abraham kat namati iti Diyos. Kunati Henesis may kasangapulo kat limang nga kapitulo may kanem nga bersikulo, nagtalek ni Abraham iti Diyos kat gapo iti detoy, naragsakan kinkwana ni Yahweh, kat inawat na akas nalintag ni Abraham. Pinalintag iti Diyos isuna, saan nga gapo kadigiti nasasaya at naramid na, nudi kat gapo tapinati na iti Diyos, nagunod dagiti lalakay tinasayat adamag, kat inarabid na iti deta, babaan iti pamati. Kaya't ti apo kakabsat nga saan lang nga may salakan tayo, babaan iti pamati. Nudikat magnatayo pay babaan iti pamati. Natay ti apo dito'y daga, tapno'y salakan na tayo. Tumalyaw tay kumakin kwa na asipapati. Itata makipagnatayo itinaldaw, nga danti pamati. Tumangad tay kinkwa na asibibiyag a Kristo. Agturong deta ti kalsada, no sa dino ti patulid ti pilid agoma. Umdas detan ita, mapan kakadi nga agudong ita, wino mapan kakadi ag trabaho. Agturong kakadi ijay nga pagadalan, wino addapay sa baling nga papanam. Nukas tang rod kabsat nga saludsud ko, mapan kakuma nga awit mo ti pamatim kini Apo Hesus Kristo. Magnatay kuma babaan ti pamati, nga saan nga babaan ti panagkita, kasta tibiyag nga kayat ti Diyos para kadatayo. Ita kakabsat kat mapantayuman, iti may katlong nga bersikulo. Kunana ti kastoy, gapo ti pamati maawatan tayo, adag iti lublubong na bukilda. Gapo ti sao ti Diyos, gapo na amakita saan nga naaramid, kadig iti banbanag, ngagparang. At aduwa kakabsat nga panakilawlawag, iti naggapuan iti lawang. Umuna, kat ti spekulasyon, kat ti may sakit panangipalgaak. Babaan ti pamati, awitin tayo ti panangipalgaak. Gayem kin kabsat ko, babaan iti pamati masapul nga awatem iti spekulasyon. Tati spekulasyon adu nga tsoryana, ngam adu kadigito'y iti nabaybayan. Kadigito'y apanawin, ti tsorya kat panagbaliw iti kasasaad. Ngam uray ti panagbaliw iti kasasaad, kas na amwak, kat saanin nga uso ita. Dayta kumati kapintasan nga kumputan iti maysa nga namati. Ngam gaputa dayta kat naggaput iti spekulasyon laeng. Masapul nga adda kumati na tibker nga pamati nga sumurot iti dayta. Kunati pasit dayto nga bersikulo, gaputi pamati maawatan tayo adagiti lublubong, nabukilda gaputi sao ti Dios. Kinapudno na kakabsat kang gagayem, mabalin nga kastoy ti panakaibasa na, dagiti tawtawin kat na ipatakder babaan ti sao ti Dios. Ti sao ti Dios kas na ibaga kada tayo, kat naalibtak, kan man nakabalin, kan natadtadam, ngam uri anya nga kampilan, ngagsumbanger ti dadam na. Deti kat napigpigsa, ngam ti atom, wino hydrogen bomb. Adati nagkuna nga ti atom bomb, kat talo tirukod na. Dakdakkel, kan nawarawara digiti daduma. Ti sao ti Dios kat napigpigsa, ngam kadigita. Ngamin, kat adati pan nakabalin na, nga pagpasaya atin digiti bibiyag tayo. Kat inton si kakansyak, kat maamwan tayo nga ti sao ti apo. Mabalin nga awatan tayo, wino iwalin tayo ti sarita ti Dios. May papan tinagtaudan ti lawang. Ngamikunan at tinasantuan nga surat, idi punganay, ti Dios pinarswana, digiti lang langit kandaga. Deta ti kinapudno na, kakabsat kang gagayem. At daking ka, nupatsyam ti Dios, wino patsyam ti kunkuna ti panpanunot mo. San mo nga ibaga kanya, nga ti panangbaliw ti kasasaad, kat gapo ti siyensya, kasaan nagpaiso deta. Nupudno man deta, amin nga masirid ti siyensya, kat umanamong iti data, kat pudno nga saan damot ngagpapada ti kapanunutan. Kadigito'y nga panawin, ado kadigiti natataknang amasirib, kat mangrugi nga umibat ti pamatida may papantibulasyon. Ado digiti saan nga kinapudno may papan iti data. Isong nga umadadayuda iti data. Isong addaking kakabsat ken gayem, no patsyem ti Dios winumamati ka ti spekulasyon da. Kayat na nga saun, ti pamati kat addati natibker, nga pangibasaram itinagtaudan itilaw ang tilubong. Saan nga kasapulan nga baliwak ti kapanunutan ti tsorya? Uri ti panakaamok nga ti siyensyan kat dumagdakkel. Taday ta ti mapaspasama kan iti detoy nga panawin. Kan uri pa idi. Pinarswa ti Dios ti langit kandaga kuna ti Henesis umuna nga kapitulo, umuna nga bersikulo. Ti pamati kakabsat kat saan nga kas tinangina nga bato, akas ti diamante nga inkaikabil iti maysa nga pagyanan sa mula kitkitaan. Deta tigapunan no apay nga saan ko nga kayat nga awagan daytoy nga kapitulo iti katalogo. Kadigit ibanwar ti pamati. Tati pamati kat agtaeng iti sao ti Dios. Naidadag kada tayo kakabsat, ditoy iti kapadasan ti talong at tao nga nagbiag sakbay ti layos. May sakadakwada tinabiag iti panahon ti layos kan ore pa iti kalpasan na. Ni Abel ti umuna kat babaan kinkwana na addan tayo ti dalan ti pamati. Kat ni Inok na addan tayo ti baddag ti pamati. Kat babaan kini Noah na addan tayo matisaksi ti pamati. Digito'y kakabsat nga tattao kat nagbiag da ti panawin sakbay ti layos. Kat addan ti pamati da kadigijay nga panawin. Nagna digito'y nga lalaki iti pamati. Nga nagbiag babaan ti pamati. Kat naisalakan da gapo ti pamati. Gayim kan kabsat ko karitan ka ita ti dito'y nga oras. Adda ka diti pamati mon kini Apo Dios. Ta dito'y ti kang runaan nga ramidan tayo. Dito'y rabaw ti daga. Bayat ti panagbiag tayo, kinkwana. Ti amin nga tao dito'y lubong, kadakilan nga porsyento kat mamati, nga addati pamati kadakwada, agsipod tam amuda ti Dios, nga gararamid itinasayat itipadada nga tao. Ngam iti pamati, san lang nga nakabatay ti panakaamum nga addati Dios, kan araramidem iti pagsayatan tipadang nga tao. Masapol nga iyawat mo ti Dios ti biag mo, babaeng kini Apo Hesus Kristo, kat masapol nga ti aramid mo kat nakabatay ti pagayatan ti Apo. kalpasan dito yung adal tayo, kakabsat kang gagayem. Sapay kumata na baliwan tayo, ti pamati, anabukul, gapo ti kapanunutan tayo laang. Nagpintas nga garamit iti nasaya ti padating nga tao. Ngem nasaysaya at no ti pamati tayo, kat nakabatay iti pagaytan ti Diyos, kunti sa sauna. Madaydayaw ni Apo Diyos, ibatik man dito yung asao kada kayo. Ti tao nga managtulnog iti sao ti Diyos, isot bindisyonan ni Apo Diyos. Agkararag tayo. Amami nga nilangitan, naggapuan ti amin nga banbanag. Agyaman kami launay, tinalpas nga adalmita. Namuan me ti pamati kat sanla nga panakammo, nga adla ti Diyos. Namuan me nga ti pamati kat nakasadag ti pagayatam kanti sasao. Dawatan me ti ditoy akanito apo, nga manayunang pay kumatisirib ti tunggal maysa. Tapno masursuro me digiti banbanag nga mangiturong kada kami, itinananay nga pamati. Kin Kristo Jesus dawatan me amin digitoy. Amen.
Kita nga si Kristo.